Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
In la Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 3, versoi 22 gis 30. En tiu tempo iu diris al Jesuo, ciu nur malmultai, Signoro, sin savas. Jesuo respondis, strebu eniri tra la mallargia pordo, char multai, mi diras al vi, desiros eniri, sed ne successos. Bonan vesperon, carei gefratoi, ciui povas savi sin, sed ciui devos eniri tra la mallargia pordo de la humilezzo cae de la mildezzo. Tion declaris hodiau Benedicto la XVI antau la Angeluso in Castel Gandolfo, commentante la Evangelian fragmenton della dimancia liturgio, cion ni jus auscultis. Cion signifas tiu mallargia pordo? Ciugi estas enireblezzo reservita nur al malmultai electitoi? Effective, ciam schwebas latento interpreti la religian practicon kiel fonton de privilegioi au de securezoi. En la realo, diris la papo, la messaggio de Cristo iras en la malan directon. Ciui povas eniri la pordon de la vivo, sed por ciui la pordo estas mallargia. Ne estas privilegiuloi, gi estas mallargia, char gi postulas sindevigon, abnegazion, humiligon de sia egoismo. La savo cium Jesuo havigis per sia morto cae resurrecto estas universala. Li estas la unica il acetanto, cae li invitas ciuin alla banchedo della sen morta vivo. Sed per unica cae sama condicio, che oni zorgu sequi lin cae imiti lin, surprenante ciel li faris sian cruzon cae dedicante sian vivon iela servo alla gefratoi. En la lasta tago, diras Jesuo, ne sur base de suppositai privilegioi ni estos iugiatai, sed lau niai faroi, ne sufficios tial, aldonis la papo, declari sin amico de Cristo fierante pri falsai meritoi, la vera amichezzo cun Jesuo esprimigias per la vivo maniero, per cor bonezzo, humilezzo, mildezzo cae misericordo, per la amo al giustezzo cae vero, per sincera cae honesta sindevigo favore al pazzo cae repazigio. Tiu ci, ni povus diri, finis la papo, estas la legitimilo, quiu qualificas nin ciel liain geamicoin, ien la pasporto, quiu ebligos al ni eniri la eternan vivon. En la diversa lingua i saluto i post l'angeluso la papo memorigis en la pola lingvo la hodiauan feston de la beata Virgulino de Częstochowo prege al vocante al sci porque sci gvidu nin l'aula voio chi u conducas alla pordo della cielo. Benedicto la XVI poste salutis delegazion de islamanoi, ortodoxuloi, luteranoi cae catolicoi el Kazahio, desirante che pere de reciproca comprenemo cae respecto inter religiae comunumoi oni povu superi la nefidemon cae acceli la voion al pazzo, chi un nascigias e la vero. Fine, en la angla, li adresis sian saluton al gruppo de britai pilgrimuloi, chiui alvenis al Romo e la cattedralo de Canterburio, biciclante dum du semainoi. Nun bonvolo ausculti informoin. La augustan letterceston, char mancas ancora u quin tagoi e la monat fino, vi auscultos venont dimance. Romo estis publicigita la programo della visito chiun Benedicto la XVI faros alla fama pilgrim loco de Loreto, Italio, ocase della Agorao, au rencontigio della Junularo, ec de venonta sabato. Temos pri du intensai tagoi sub la insigno de pregiado cae amichezzo cun Cristo. La papo atingos Loreton post agmese della unua de septembro. En la loca esplanado li gvidos la pregio vigladon cun la iunularo, cae dum gi li respondos alla demandoi de la geiunuloi, cae faros paroladon. Malfru vespere li visitos la pilgrim locon de Loreto, cun posta per televida cun ligo cun la gecnaboi en la esplanado. La postan matenon, 2 de septembro, Benedicto la XVI celebros meson cun posta angeluso. Postagmese, anta uol reveni al Castel Gandolfo, la papo salutos la organizan comitaton, la papan delegazion de Loreto cae la fideluloin ancorau e la pilgrim loco. Vatican Urbo, la gazetara salono della Sancta Seggio informis che la israelia presidanto Shimon Peres, ocase de sia visito al Italio, estos acceptita audienze della Papo en Castel Gandolfo la 6 de septembro. Temos pri la unua exterlanda voyaggio de presidanto Peres, ecde ciam li esti selectita pasint iulie. Vatican Urbo, la Vaticana el Don Libreio, jus publicigis du libroin cun la pastista instruoi della Papo. Temas pri la du voluma iara collecto instruoi della Papo dum 2006, cai pri libro quiu entenas la texto in della serio da meditoi pri la apostoloi cai la unuai discipoloi de Cristo, meditoi quiu in la Papo faris dum la pasintai generalai audienzoi cai aliloque. Romo, dec iaro in post la morto de patrino Teresa el Calcato, aperos venont monate collecto de letteroi quio in la Beatulino sendis pri sia longdaura cae profunda spirita sechezzo au malpleno. Temas pri la malhela nocto de la spirito, pri quiu parolis Sancta Johano de la Cruzo, e quiun patrino Teresa travivis dum multae iaroi, momento dum quiu oni sentas vacuon pri Dio. Intervjuita de la radio giornalo de Radio Vaticana, pastro Raniero canta la messa, predicanto de la Papa Domo, diris. Temas pri io treconata in la cristana tradizio. Temas pri periodo generale pretiga por tiu definitivo. Chi unomigas unuiga momento. Por patrino Teresa shainas che gi estis stabila situazio ecde iu definita momento de la vivo, gis la fino. Tiu suffero de patrino Teresa aldonis pastro canta la messa. Momento dum quiu oni sentis mancon de Dio, estas la signo che temas pri positiva fenomeno. Gi estas cesto mal cesto. Dio cestas, sed oni ne spertas lin. La normalai ateistoi ne sentas doloron pro la manco de Dio. Por patrino Teresa male, pro scia credo, gi estis la plei terura sperto chiun sci povus travivi, sperto rande de martirezzo. Cimbote peruo, Iesuo sin donis al ni porche ni en li havu la vivon. Cun citiu temo, cardinalo Tarcisio Bertone, papa stata secretario, inauguris hierau en Cimbote, Peruo, la nauan nazian eucaristian congreson. Vendrede la cardinalo esprimis la spiritan cae materian proximezon de la papo alla loggiantaroi trafitai de tertremo, celebrante mesoin en urboi Ica cae Pisco, la urboi plei damagitai della tertremo. Pechino, la Cina Consilio della Stato annonsis la realigon ene della nuna iaro de El Pascioi contra la selecta aborto. En la agad programo della Consilio estas plurai legioi pri familia planado, inclusive de regularo por mal permessi la aborton realigitan sur base della sexo della nascoto. La informo al venis post la alarmo crio lancita della Cina Sozio por familia planado, concerne la grandan nombran differenza inter viroi cae virinoi en Cinio. La ufficiali statisticoi facte parolas pri la nascoi de 119 viroi contra ciu 100 naschigio de ino. La preferon havi vir sexan infanon pli gravigas ancau la politico pri la unu sola filo, quiu validas in Cinio ecde 1979. Quancam la selecta aborto estas exterlegia in la lando, tamen gis nun ne existas normoi concerne gian punadon. Caregai gefrato, in ia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.